Saat 9 Azattık Radyosu'ndan söyleyibiz. Baş meyzam özgürtü kirgizü boyunca talaştı referendum 4. dekabrga belirlenüyle teşhirli meyzamdı parlament bugün birinci okuda caktırdı.
Бүгүнкү мисалы иштеп жаткан мыйзам боюнча референдумду президент жарыялайт. А демиргечилер болуп 300 миң адам чыгып боло алат. Инициаторлор бүгүн мыйзам бузууга барып атышат. Бул мыйзамсыз.
Атайын кызматтын мурдагы төрага орун басары саясий куугунтукка кабылгандыгын билдирип чыкты.
Азыр мага кызым катары көрсөтөбүз деп мен жана ошо тууганыма жанагындай иш кылып атпайбыз. Жумуштан ооп кетебиз деп. Эч негиз жок.
Кээ бир баягы чала саясатчылар куугунтук кылып атат деп мындай жарыя кылып атышпайбы?
Пакистан менен Индия ортосунда ок атышуу болду. Түркиядан Кыргызстанга жүк тарткан ишкерлер акыркы кездери бизнес кескин солгундагандыгын айтышууда.
Мурун полный бир фураны топтоп жөнөтчүбүз, азыр болсо бир канча фирма менен биргелешип бир фураны толтуруп жүктөп атабыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан алым кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду 4 декабрга дайындоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда жактырылды. Эми ал дагы эки окууда каралат. 7 октябрда баш мыйзамды өзгөртүү маселеси парламенттик угууда талкууланат. Бийликтин конституцияны өзгөртүү демилгесине оппозицияны жана жарандык коом каршы болууда. Орусия АКШнын Сирия боюнча соңку айткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джон Керби эгер Орусия Алепподагы кол салууларын токтотпосо, АКШ аны менен Сирия боюнча кызматташуусун токтотоорун билдирген.
The consequences are that the civil war will continue in Syria.
Кирби ошондой эле азыркы кырдаалдан экстремисттер пайдаланып кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, алар өз чабуулдарын кеңейтип, орусиялык кызыкчылыктарга да залакасын тийгизиши керек болсо, Орусиянын шаарларына чейин жайылтышы ыктымал деген. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков АКШнын бул билдирүүсүн эмоционалдуу деп атап, орус тарап Алеппода 48 сааттык гуманитардык тыныгуу киргизүү сунушун айтканын эскертти. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимованын күйүүчү майды дүңүнөн саткан ишканасы бар. Мындай маалыматты мамлекеттик салык кызматы парламент депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Алманбет Шыкмаматовдун жөнөткөн суроо талабын берген жообуна тастыктаган. Депутаттын Азаттыкка билдиргени боюнча Айнура Ибраимова ал ишканага Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматовдун жубайы Ольга Атагурова менен чогуу ээлик кылары тастыкталды.
Жана Орлан Групп деген компания 2004-жылы түптөлгөн, бирок 2015-жылы ошол Айнура Ибраимова, Албек Ибраимовдун жубайы сатып алган деген маалыматты менюстан алганбыз. Анан ошол салык кызматы бул компания авиа керосинди дүңүнөн алып сатып иштейт жана заправкалар аркылуу, Чүй көлдө жайгашкан заправкалар аркылуу ошол бензин сатат, ошондой бизнес кылат деген расмий кагаз келди.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов мурда эл аралык Манас аэропортун жетектеп турган, буга чейин аэропортту күйүүчү май менен анын аялынын ишканасы жабдыйт деген маалымат айтылып, бирок Айнура Ибраимова аны четке каккан болчу. Подполковник Мурат Иманкулов коопсуздук кызматынан келишимдеги шарттарды аткарбаган үчүн бошотулду. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Мурат Иманкулов атайын кызматтын алдындагы кадрларды даярдоо институтунда иштеп жаткан, ал бир нече убакыттан бери атайын кызматтын дарегине сын айтып келе жаткан чекист Марат Иманкуловдун бир тууган иниси. Биометрикалык паспорттор Кыргызстанда жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Биометрикалык паспорттарды даярдоо үчүн Түштүк Корея 7.5 миллион доллар грант бөлгөн. Ошондой эле паспорттарды даярдоодо Түштүк Кореялык компания жардам бергени жатат. Казакстанда мунай базасында чыккан өрттөн жабыркагандардын дагы бири каза болду. 42 жаштагы электр зымдарын туташтырган жумушчу кечээ кечинде Жамбыл облустук ооруканасында жан бергени кабарланды. Ал денесинен жана дем алуу органдарынан 100% күйүк алган. Бир апта мурда Мерке районунда мунай базасында өрт кырсыгынан жабыркаган 3 жумушчу оор абалда ооруканага жаткырылган болчу. Өзбекстандын Сурхандария облусунда бир күндө 5 райондун акими иштен алынды. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлашынча бул тууралуу расмий жарыялана элек, бирок президенттин уюштуруу иштери жана кадр маселелери боюнча мамлекеттик кеңешчиси 24 сентябрда Сурхандарья облусуна барып президенттин милдетин убактылуу аткарып жаткан премьер-министр Мирзиёевдин 5 акимди кызматтан четтетүү жана алардын ордуна жаңыларды дайындоо тууралуу буйруктар менен тааныштырды. Азырынча менде ушундай кабарлар улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыздар. Эги биз азаттык чеки тор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу уч кайма маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, ал эми күндүз жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 12-17, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялары күндөлүгү менен улантабыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4-декабрга белгиленди. Тиешелүү мыйзамды парламент бүгүн биринчи окуудан жактырды. Парламент жыйынында оппозициячыл депутаттар белгиленип жаткан референдум мыйзамсыз экендигин айтып чыгышты. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку кеңештеги референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоор кызуу талкуулар менен коштолду. Мыйзам долбоор боюнча баяндама жасаган Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев референдумду өткөрүүгө 90 депутат демилге көтөрүп жаткандыгын белгиледи. Исаевдин жүйөсүндө 2010-жылкы конституция өлкөдө абал курчуп турганда шашылыш кабыл алгандыктан бир катар беренелерин өзгөртүүгө зарылдык пайда болду.
Конституциянын айрым жоболору коомдо талаш туудурду. Алар азыркыга чейин жүрүп жатат. Саясий күчтөр баш мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча көптөгөн демилгелерди дээрлик жыл сайын көтөрүүдө. Себеби конституциялык жоболордун айрым көйгөйлөрү Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизбестен жөнгө салуу мүмкүн эмес болууда.
Бул мыйзам долбоору боюнча талкуулар башталганда эле бир катар депутаттар сындап чыкты. Алардын көпчүлүгү референдумду дайындоодо бир катар мыйзам бузуулар менен өтө шашылыш түрдө өтүп жаткандыгын айтышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынан депутат Аида Саляновнун айтымында учурдагы баш мыйзамга өзгөртүү боюнча референдум дайындоону 300 миң жаран көтөргөн соң гана президент жарыялайт. Бирок учурда мындай норма аткарылбай, мыйзамдар бузулуп жатканына Салянова токтолду.
Конституциянын кайсы беренесинин негизинде бүгүн баш мыйзамга өзгөрүүлөр демилгеленип жатат? Бул суроону жооп ала алган жокмун. Бүгүнкү мисалы иштеп жаткан мыйзам боюнча референдумду президент жарыялайт. А демилгечилер болуп 300 миң адам чыгып боло алат. Жөн эле эч жерден жазылбай турса эле биздин урматтуу демилгечилерибиз 80 ашык депутат болуш керек деп ошондой сан менен кол коюп киргизишти да, бирок бул бир дагы жерде жазылган эмес. Тилекке каршы мен айтып кеткендей, ошо инициаторлор бүгүн мыйзам бузууга барып атышат. Бул мыйзамсыз.
Аида Салянова мындай аракеттери үчүн айрым депутаттар келечекте мыйзам алдында жооп берерин да эскертти. Депутаттардын суроолоруна мыйзам боюнча баяндама жасап жаткан Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев ынандуу жооп бере алган жок. Исаев бул суроолорго жооп берүүдө президенттик аппараттын өкүлдөрүнөн жардам сурап жатты. Мындан улам көпчүлүк депутаттар референдумдун демилгечиси катары эл өкүлдөрү көрсө өтүлгөнү менен иш жүзүндө президенттик аппарат анын автору экендигин айтып жатышты. Ошол учурда референдумдун аркасы менен учурдагы чакырылыштагы парламентти таратууга негиз түзүлгөндүгүн дагы депутаттар билдирип жатышты. Маселен, депутат Каныбек Иманалиев буга чейин конституция маселесинин айынан эки парламент таратылганын эске салып, мындай абал бул жолу да кайталанышы мүмкүндүгүн билдирди. Мындай пикирди Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Искак Масалиев да айтып өттү. Ал баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасында чоң саясат жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Сын пикирлер ушул процедура так аткарылган эмес деген болуп атат да. Мен эч качан түшүнбөйм, эмне үчүн мынчалык зарылчылык болуп атат? Бир ай 15 күн эчтеке чечпейт. Бирок бүгүнкү повестка дня карап көрсөңүздөр, башкача ой болуп атат да. А биз бүгүн ушул маселе карап бүткөндөн кийин кийинки маселе кайсы болот? Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр толуктоолор болот. Ошондой эле эске келип атат, кошунаш мамлекетибизде Казакстанда так ушундай болуп парламент жоюлуп досрочный президенттик шайлоо болгон да. Бул чоң саясат болуп турат.
Мына ушундай талкуулардан кийин мыйзам долбоор добушка коюлуп, жыйынга катышкан 105 депутаттын 94 аны колдоду. Ошентип, парламентте талкуу жараткан мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Мындай жол менен бийлик референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге өткөргөн жатат. Ал ортодо бийлик органдары референдумду өткөрүүгө даярдыгын билдиришүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекованын маалыматында референдумду өткөрүүгө талап кылынган баардык каражат, жабдыктар даярдалган. Ал эми каржы министринин орун басары Алмаз Азимов референдумду өткөрүүгө 317 миллион сом зарыл экендигин жана буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн 235 миллион сом каралгандыгын маалымдады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов бийликтин кысымына кабылгандыгын билдирип чыкты. Ал буга атайын кызматта иштеген инисинин негизсиз иштен алынышын жүйө кармап, бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылгандыгын айтууда. Дегенмен УКМК Марат Иманкуловдун иштен кетиши агасына тиешеси жок деп ырастады. Азыркы бийлик чын эле сынчыларын кысымга ала баштадыбы? Бул суроого кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеп көрдү.
Атайын кызматтын мурдагы жетекчи орун басары чекист Марат Иманкулов маалымат жыйын куруп, бийлик аны куугунтуктап жатканын айтып, коомчулукка кайрылды. Айтымында ал таза Кыргызстан деп партия түптөп бийликке сын айтканы үчүн кысымга калган. Иманкулов буга УКМКда иштеген бир тууган инисинин мыйзамсыз иштен алынышын жүйө кармап, куугунтуктун башында атайын кызматтын төрагасы Абдел Сегизбаев турарын айтууда.
Таза Кыргызстан деген саясий партиясын негиздеген биздин саратиктер менен. Ошо аты айтып тургандай заты да ушундай болот деп таза адамдар чогула баштады. Патриоттор чогула баштады. Мына ошондон чочулап, ошондон коркуп кетип, азыр мага кызым катары көрсөтөбүз деп мен жана ошо тууганыма жанагындай иш кылып атпайбы, жумуштан ооп жетебиз деп. Эч негиз жок. Негиз жок деп жетекчиси негиз жок, качып мен аны кет деп айтам десе, Менин приказым, менин буйругум сага негиз болот деп туруп, мыйзамсыз буйрук берип атпайбы?
Чекист иниси өз укугун өзү коргоорун айтып, азыркы бийликке каршы күрөшүн улантарын кошумчалады. Анткен менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов подполковник Мурат Иманкуловдун иштен алынышы агасынын ишмердигине тиешеси жок деген пикирде. Анын ишендиришинче, Иманкулов эмгек келишимин так аткарбаганы үчүн иштен алынган.
Бүгүнкү күндө подполковник Муратбек Иманкулов улуттук коопсуздук органдарынан кызматынан бошотулду. Ал негизги ошол шарттар келишимдин шарттарын сактабагандык болуп эсептелет. Мына ушул негизде Муратбек Иманкулов ишинен бошотулду.
Азыркы бийлик каршылаштарын ар кандай ыкмалар менен кысымга алып жатканын айткандар да жок эмес. Экс депутат, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Иманкулов бийликке каршы күчтөргө кошулганы үчүн куугунтукка кабылды деп ойлойт.
Бир адамга кызмат кылууда улуттук коопсуздук кызматынын ролу аябагандай жогору. Алар аябагандай көп мүмкүнчүлүктөргө ээ. Алар уга алат, таңдай алат, колдорунан келсе провокация жасай алат. Марат Иманкулов акыркы убактарда оппозициялык саясатчылар менен байланышып мамиле түзүп жүргөн, мен менен да эки жолу жолугуп сүйлөшкөн. Алар ошол оппозициялык маанадагы саясатка өтөбүз, Кыргызстандан бул кетип аткан жол туура эмес деген көз карашын бизге ачык билдире башташкан. Ошону менин оюмча улуттук коопсуздук кызматы билет, ошого реакция кылып жакындарын кызматтан ала баштады. Өзүн жаманатта кылышы мүмкүн. Бул биздин жалпы азыркы күндөгү мамлекеттин саясаты болуп калды.
Марат Иманкулов буга чейин УКМК төрагасы Сегизбаевдин ишмердигин сындап, бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү аракетине каршы экенин билдирген. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсенов даттангандардын дооматы суу кечпейт деп, муну саясий упай топтоо аракети катары сыпаттады.
Эч кандай саясий куугунтук болгон жок, болбойт дагы. Анткени азыркы абал кыйла башка. Кээ бир баягы чала саясатчылар куугунтук кылып атат деп мындай жарай кылып атышпайбы? Алар баягы өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын, баягы жеке таарын чын ошо саясатка айлантырып, баягы элге ушундай бир ой түзгөнгө аракет кылып атышат да, ошо куугунтук болуп атат депчи. Чынын айтсам андай ага мен макул эмесмин. Андай куугунтук эчтеке жок, болбойт дагы.
Ушул кезге дээри оппозициялык активист Уран Ботобеков саясий кысымга кабылганын айтып өлкөдөн чыгып кеткен. Ал буга президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун 1,800,000 сом доого чыкканын жүйө кылган. Атамбаевдин абройуна шек келтирди деп 2,000,000 сомго доого жыгылган журналист Айыр Орунбеков да куугунтук курмандыгы экенин айтып келет. Дагы бир журналист Адилет Айтекеев кысымга чыдабай АКШ-да башпаанек сурап жүргөнүн билдирген. Мындан сырткары Равшан Жээнбеков, Мавлян Аскарбеков сыяктуу оппозициялык саясатчылар атайын кызмат алардын саризине түшкөнүн канкуулап келет. Деген менен бийлик булардын баарын куру доомат катары төгүндөп келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сирияда өкмөчүл күчтөр өлкөнүн эң ири шаары Алеппону ээлөө аракетин көрүп жатат. Канга боюлган өлкөдөгү бул окуялар мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн? Алгачкы теледебатта АКШ президенттигине талапкерлердин кимиси америкалыктарды ынандыра алды. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Прагада студияда Улан Алымкулуулу, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу референдум 4-декабрга белгиленүүдө. Тиешелүү мыйзамды парламент бүгүн биринчи окууда жактырды. Оппозициялык депутаттар сунушталган референдум мыйзамсыз экендигин айтып чыгышты. Орусия АКШнын Сирия боюнча соң кайткандарын эмоционалдуу терроризмди колдоо менен барабар билдирүү деп мүнөздөдү. Мамлекет департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби, эгер Орусия Алепподогу кол салууларын токтотпосо АКШ менен Сирия боюнча кызматташуудан баш тартаарын билдирген эле. Ооганстанда талаа командири Гүлбедин Хекметиярдын Хизби Ислами тобу менен тынчтык келишим күчүнө кирди. Документке бүгүн Хекметияр өзү жана президент Ашраф Гани кол коюшту. Кыргызстанда биометрикалык паспорттор жыл аягында бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарыпаша бүгүн парламентте билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми ядролук окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Түштүк Азия регионундагы ядролук эки державанын ортосунда ок атышуу чыгып кетти. Исламабад атышууда эки аскери окко учкандыгын билдирүүдө. Пакистан жана Индия мамилесинин курчушуна Кашмир маселеси себеп болуп, анын айынан Исламабадда ноябрь айында боло турган региондук саммиттагы үзгүлтүккө учурачыдай. Айданбек Акматулу толугураак баяндайт.
Кашмир маселесине байланыштуу буга чейин эки жолу согушкан Индия жана Пакистан мамилеси кайрадан курчуп кетти. Анын себеби өткөн айларда Индияга караштуу Кашмирде башталган толкундууларга барат. 18 сентябрда жоочулар Кашмирдеги Индиянын аскерий базасына кол салып, 17 аскер өлтүрүлгөн эле. Бул окуя эки өлкөнүн ортосундагы мамилени ого бетер курчутуп, Индия кол салуу боюнча Пакистанды айыптаган. Индия Пакистанды атабаса да, ага тиешелүү кылып, террорчулукту колдойт деп, эл аралык аренада Исламабадды изоляциялоого аракет жасаарын билдирген. Эми эки өлкө ортосунда чек арада атышуу орун алып отурат. Пакистан бийлигинин 29 сентябрдагы кабарлоосу боюнча Кашмирдин Пакистанга караштуу бөлүгүндө Индия аскерлери Пакистандын эки аскерин атып өлтүрдү. Маалыматка караганда атышуу Бхаймбер, Кел жана Липпа айылдарына жакын жерде түнү бою 6 саатка созулган. Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф окуяны Индия күчтөрүнүн себепсиз жана ачыктан ачык кол салуусу деп атап, Пакистандын эгемендүүлүгүн коргоодо аскерлер жөндөмдүүлүгүн көрсөттү деп билдирген. Индия аскерлери атышууну хирургиялык сокку деп атап, ал Индия шаарларына кол салууну четтетүү үчүн урулганын билдирди. Индия армиясынын генерал-лейтенанты Ранбир Сингх:
Now based on very specific and credible information which we received yesterday that some terrorist teams
Кээбир террордук топтордун чек ара сызыгына жакын жерде Жамму жана Кашмир шаарларына террордук соккурууга даярдыгы тууралуу кечээ күнү бизге түшкөн абдан так жана ишенимдүү маалыматтарга таянып, Индия армиясы өткөн түнү хирургиялык соккуларды жасады. Операция террорчулар максатын жүзөгө ашырып, биздин жарандар өмүрүн коркунучка салбаш үчүн жасалды. Контртеррордук операция учурунда террордук топтор жана аларды колдоочулар олуттуу чыгымга учурады. Бул операцияны улантуу боюнча эч кандай планыбыз жок.
Пакистан аскерий өкүлдөрү ыктымал террорчуларга хирургиялык сокку деген түшүнүк жалган эффект жаратыш үчүн Индиянын атайын ойлоп тапкан иллюзиясы деп жообун берди. Индия Пакистанды террорчулукту колдойт деп айыптап, ноябрь айында Пакистанда боло турган Түштүк Азия регионалдык уюмунун саммитине барбай турганын 27 сентябрда жарыялаган. Аны менен кошо Исламабаддагы саммитке барбай турганын Бангладеш, Ооганстан жана Бутан дагы жарыялаган. 8 мамлекеттен турган регионалдык уюмдун саммити мына ошентип болбой калуу коркунучуна туш болгон. Пакистан бийлиги өз кезегинде терроризмди колдойт деген айыптарды четке кагып, бул өлкө өзү террорчулуктан көп жабыр тартып келатканын билдирүүдө. Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф буларды айткан эле.
My country has been the principal victim of terrorism, including that supported.
Менин өлкөм терроризмдин курмандыгы болуп келатат. Анын ичинде сырттан каржыланган жана уюштурулган. Биз терроризм сырттан каржыланышына жана Пакистанды баш аламандыкка кириптер кылышына жол бербейбиз. Биздин 10 миң деген жарандарыбыз жана коопсуздук кызматкерлерибиз террордук актыларда өлтүрүлдү же жарадар болушту.
1947-жылы Британия колониясынан бошонгон Индия жана Пакистан Кашмирди бөлүп алышкан. Бирок талаштуу регион үчүн эки өлкө эки жолу согушкан. Эки өлкөнүн акыркы мезгилдерде ядролук куралга ээ болушу чек арадагы атышуулар ядролук кагылышууларга алып келбейби деген чочулоолорду да жаратып келет. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Кеч казатыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Түркиядан Кыргызстанга жүк тарткандар, ташыгандар акыркы кездери алардын бизнеси кескин солгундап, буга каршы кошумча чек арада ыксыз текшерүүлөр, тоскоолдуктар көбөйгөндүгүн айтышууда. Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева Кыргызстанга 22 тоннадай товар жүктөп жолго чыккан жаткан жеринен айдоочу Жаныбек Суранчиевди жана эки өлкө ортосунда товар ташыган фирма башчысы Каныбек Осмоновду кепке тартты.
Жаныбек Суранчиев 4 жылдан ашуун жүк ташуучуна айдайт. Кыргызстандан Түркияга жүк ташып келип, кайра товар жүктөп келет. Аны азыркы тапта коопсуздандырган бир гана чек арадагы түйшүктөр.
С этими границами на сегодняшний день говорю, вот наш киргизский машина именно нас перевозит.
Чек арада жаңы эрежелер киргизилгенден бери кыргызстандык жүк ташуучу машиненин баарын кошумча текшерүүгө токтотуп атышат. Грузиядагы Түндүк Осетиянын аймагынан Орусияга өткөн жерде Казакстандын Актау портунда абдан кыйнашууда. Ал жерлерде акча төлөп атабыз. Натыйжада жүктүн баасы жогорулоодо. Кардарларга жеткенде товар мурдагыдан кымбат болуп калып жатат.
Бул тууралуу Кыргызстанга жүк жөнөткөн фирманын жетекчиси мындай деди.
Мурункудай объем жок. Яны 2015-2016 аябай эле түшүп кетти да. Мурун полный бир фураны топ-топ жөнөтчүбүз. Азыр болсо бир канча фирма менен биргелешип бир фураны толтуруп жүктөп алабыз да. Мурункудай неме калбай калды да. Мунун да эң чоң кесепети таможенный союзга киргенибиздин немеси болду. Растаможкалар Кыргызстанда көтөрүлдү аябай.
Вот где мы сейчас стоим, показывает он. Здесь мы плотим, там плотим.
Мына навигатордон машинебиз кайсы жерден токтоп турганын көрүп турабыз. Токтоткон жердин баарында эле акча төлөшүбүз керек. Кыргызстанга ташылган жүктүн көлөмү мурдагыдан азайды. Жүк ташып берген үчүн бизге төлөнчү акыны да азайтып атышат. Анткени ташып өтүү кымбаттады.
Дорого.
Тажрыйбалуу шопур Жанектин айтымында Кыргызстандан Түркияга ооруна менен бир жумада жетсе болот. Чек ара маселелеринен тышкары шопурларды жолдордун шарттары да коопсуздандырат. Өзгөчө кыш айларында ашуулардан унаа менен ашуу кыйла опурталдуу.
Зимой нам приходится ехать через Казахстан.
Казакстандын далай жерин басып өтөбүз. Адам жасабаган кең талааларда кышкысын ашуудагы жолдор тоңуп калат. Алардын баарына Түркиядагыдай туз чачып карашпайт. Тайгак жолдо жаныңды тоокелге салып айдоого туура келет.
Узун жолдордо унаалардын бузулганы шопурлар үчүн чоң түйшүк. Майда барат ремонтторду жол боюнда шопурлар өздөрү эле оңдоп алышса, кээде оор кырсыктар да болбой койбойт.
2,5 айлап машина жатып калган болду да. Алында эмне кылабыз? Айда кеткенде башка машина жиберип, ал машинага ошонун ичиндеги жүктөп жолго чыгарып, анткени жүктү убагында алып барып берүүгө да милдеттүүсүн. Эки машина жолдо калып калган үчүн эки жака тең жете албайт. Же Кыргызстанга жете албайт, же Турцияга кире албайт.
Бир айдан бери Стамбулда товар күткөн Жаныбек бүгүн жүгүн жүктөп алып жолго чыгат. Ишчилер жүктөгөнчө ал бош турбай үй бүлөсү менен сүйлөшүүгө өттү.
Нет, нету здесь белки у меня. Две буквы всего. Да.
Ар бир кесиптин өзүнүн көйгөйү бар. Бирок узун каттамдарга чыккан шопурлардын өзгөчө түйшүгү милдети болот. Аркасындагы тонналаган жүктү өз убактысында аман-эсен жеткизүү моралдык чыдамкайлыкты да талап кылат.
За нас, дальнобойщиков, в смысле грузоперевозчиков Кыргызстана, никто не переживает, каждый выживает как может.
Кыргызстанга алыскы өлкөлөрдөн жүк ташыган бизге окшогон айдоочулардын коопсуздугун, амандыгын эч ким деле ойлоп койбойт. Ар кимибиз өзүбүз үчүн жаныбызды тиштеп алып иштеп жүрөбүз. Эч кимден колдоо деле жок. Ушунусу жаман, бирок айла жок.
В этом, конечно, отношение очень плохо.
22 тонна жүгүн толук жүктөп алган Жаныбектин кийинки аялдамасы Стамбулдун бажыканасы. Ал жактан ал документтерин тууралап алып, Кыргызстанды көздөй жол алат.
Таможня все документы получу и потом уже поеду домой.
Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. SpaceX компаниясы Марска адамдарды жөнөтүп, кызыл планетада шаар түптөө планын жарыялады. Кытайда болсо үй бүлөгө жардам берүүчү персоналдык робот жасалып чыкты. Бул өңдү билим жана маданият жаңылыктарын Миң Кырдуу Дүйнө түрмөгүндө кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Кытайдагы жаңы робот компаниясы адамга жардам бере турган алгачкы персоналдык роботту жасап чыкты. Big Eye деп аталган бул робот мандарин жана англис тилдеринде кожой менен баарлаша алат. NX Robo компаниясынын башчысы Тин Лун Лам билдиргендей, бул робот үй бүлө мүчөлөрүн таанып, алардын буйруктарын аткарат.
And also you can let the robot
роботко тапшырма бере алабыз. Мисалы, эгер ашканадан уулумду көрсөң, ага тамакка чейин колуңду жуугун деп айтып койчу десеңиз болот. Робот көп нерселерди кыла алат.
Yeah,
12 килограммдык робот Wi-Fi аркылуу үйдөгү телевизор же кондиционер сыяктуу бардык жабдыктарды башкара алат. 5 саат иштегенден кийин өзүнүн батареясын толтуруу үчүн электр системасына байланат. Данияда суу үстүнө контейнерлерден үй салынып, студенттерге жатакана катары берилгени жатат. Мурда жүктөр үчүн колдонулган контейнерлер эми айлана чөйрөгө зыян келтирбеген. Эң башкысы, дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бириндеги эң арзан турак жай болуп калат дешет архитекторлор.
So these shipping containers have already traveled collectively around 50 times around the earth.
Бул жүк контейнерлери эбак эле дүйнөнү кеминде 50 жолу айланып чыккан. Эми биз аларды кураштырып койдук. Жатаканада жашагандар дароо Копенгагендин булуңундагы сууга түшүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Чатырга күн батареялары орнотулган.
Комплексте 12 квартира бар. Алгачкы студенттер октябрь айынан тарта ага жайгаша башташат. Дал ушундай жатакананы Швецияда да ачуу ниетченделип жатат. Ижара акысы айына $729 түшөт. Бул Даниядагы орточо ижара акысынан кыйла аздык кылат. Космосту иликтеген SpaceX компаниясы Марска адамдарды жөнөтүп, кызыл планетада шаар куруу планын жарыялады. Бул тууралуу компаниянын жетекчиси Илон Маск Мексикадагы жыйында билдирди. Компания алгачкы каалоочуларды 2024 жылы Марска жөнөтүүнү көздөп жатат. Алар Марс жана Жердин аралыгы азайган учурга туштап, 26 айда бир жолу сапарга чыгышат. Учууга болжол менен 6 айдан 9 айга чейин убакыт кетет.
Really the key is making this affordable to almost anyone who wants to go.
Башкы максат каттамды бардык каалоочуларга жеткиликтүү кылуу. Биздин эсеп боюнча алгачкы каттамдар кымбат болот. Бирок бара-бара арзандайт. Канча жүк алганына жараша бир жүргүнчүнүн чыгымы 100-дөн 200 миң долларга чыгат.
Американын космостук агенттиги SpaceX'тин кызыл планетаны өздөштүрүү планын колдоду. 2018 жылы компания Марска кызыл ажылар деген учкучсуз аппаратты жөнөткөнү жатат. Дүйнөдөгү эң чоң топаз баалуу ташы Лондондогу жаратылыш музейине берилди. Аны минерал таштарды издегендердин башында турган Макс Остра 1986 жылы Бразилияда таап алган. Дээрлик 30 жылдан бери катылып келген бул ташты кожоюндар музейге туруктук кредит катары беришти. 9381 караттык бул көк ташты музей да, кожоюндар да акчага баалаган жок.
Меңгирүү жөнө түрмөгүн Кубат Касымбеков сунуш кылды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.